Epistula secunda Timoteum, caput secundum. Tu ergo, fili mi, confortare in gratia quae est in Christo Jesu, e quae audisti a me per multos testes, hec commenda fidelibus hominibus, qui edonii errunt ed alios docere. Collabora sicut bonus miles Christi Jesu. Nemo militans implicat se seculi negotiis, ut ei placeat, qui eum elegit. Si autem certat quis agone, non coronatur nisi legitime certaverit. Laborantem agriculam oportet primum de fructibus accipere. Intellige, quae dico, dabet enem tibi Dominus in omnibus intellectum. Memoresto Iesum Christum resuscitatum esse a mortuis, exsemine David, secundum evangelium meum. In quo laboro usque ad vincula, quasi male operans, sed verbum Dei non est alligatum. Ideo, omnia sustineo propter electos, ut et ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Iesu cum gloria eterna. Fidelis sermo, nam si cum mortui sumus et convivemus, si sustenemus et conregnabimus, si negabimus et ille negabet nos, si non credimus ille fidelis manet, negare enim se ipsum non potest. Hic commone testificans coram Deo verbis non contendere, in nihil utile est, nisi ad subversionem audientium. Solicite currate ipsum probabilem exhibere Deo, operarium inconfusibilem recte tractantem verbum veritatis. Profana autem inaniloquia devita, magis enem proficient ad impietatem. Et sermo eorum ut cances serpit, ex quibus est Hymenaeus et Philetus, qui circa veritatem aberaverunt dicentes resurrectionem iam factam, et subvertunt quorundam fidem. Sed firmum fundamentum Dei stat, habens in iaculum hoc, coniovit Dominus qui sunt eius, et discedat ab iniquitate omnes qui nominat nomen Domini. In magna autem domo non solum sunt vasa aurea et argentea, sed et linea et fictilia, et quedam quidem in honorem, quedam autem in ignominiam. Si quis ergo emundaveret se abistis, eret vas in honorem, sanctificatum, utile domino, ad omne opus bonum paratum. Juvenilia autem desideria fuge. Sectari vero justitiam, fidem, caritatem, pacem cum his, qui invocat dominum de corde puro. Stultas autem et sine disciplina questiones devita, sciens quia generant lites. Servum autem Domini non oportet litigare, sed mansuetum esse ad omnes, aptum ad docendum, patientem. Cum mansuetudine corripientem eos, qui resistunt, si quando dat illis Deus penitentiam ad conoscendam veritatem, e recipiscant ad diaboli laqueo, a quo capti tenentur ad ipsius voluntatem.